Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí David Korben. Jak se chová západní svět k jiným zemím? Třeba k těm, které nevyznávají jednu z mnoha variant demokracie, tedy liberální demokracii, jako tu nejlepší a jedinou možnou cestu do budoucnosti? A nebo dokonce k zemím, jejíž zřízení není vůbec demokratické? Měli bychom je nutit k přijetí západních demokratických hodnot a sdílení západní cesty? Armádní generál Petr Pavel hovořil o tom, že by pro nás mělo být jedním z hlavních ponaučení, že nelze jednoduše implantovat naše vidění světa do jiných oblastí, ale je mnohem důležitější dát těm zemím prostor k tomu, aby se vyvinuli sami přirozenou cestou, i když třeba s naší pomocí, ale ne na základě našich předem stanovených šablon. A dodal, že odstranění Kadáfího se dá považovat za krok zpátky. Přičemž z našeho pohledu je v řadě případů lepší, když někde vládne autokrat, než nefungující implantovaná demokracie. Před týdnem jsme také spolu hovořili o boji proti Islámskému státu, který ještě rozhodně není zcela u konce. A na toto téma navážeme i dnes. Generál Petr Pavel mým dnešním hostem. Připomenu, bývalý náčelník generálního štábu naší armády a také bývalý předseda vojenského výboru NATO. Pane generále, buďte vítán.
Dobrý den.
Pan generál je držitelem mnoha vyznamenání. Připomenu nejvyšší americké vojenské vyznamenání pro cizince a také francouzský válečný kříž. Pane generále, teď se vrátím zpátky do čistě vašich vod. Řekněte mi, sehrálo Rusko významnou roli v boji proti Islámskému státu? Jaký vnímáte tu roli?
Jako minimálně dvojznačnou. Rusko navenek vždycky zdůrazňovalo, že je potřeba porazit Islámský stát. A já tomu i věřím, protože Islámský stát byl hrozbou i pro Rusko. Mnoho velitelů v Islámském státu se rekrutovalo z Čečenců. A nakonec všichni tito válkou zodolnění bojovníci a nejenom tedy z Čečenska, ale potom i ze Sýrie a Iráku, pokud by Islámský stát uspěl, tak by se dříve nebo později vrátili do Ruska a to by zcela jistě bylo pro Rusko velký problém. Na druhou stranu se Islámský stát právě jako ten určitý proxy hráč svým způsobem v některých fázích tomu Rusku hodil. Protože pokud destabilizoval úsilí Spojených států, tak se to Rusku v určité fázi hodilo.
Promiňte, v jakém smyslu slova?
Protože
máme konkrétní příklad nějak, abych to uchopila i já?
Neúspěch mého nepřítele je mým úspěchem. Jo.
To znamená, že i tady si Rusko kopalo samo za sebe a nepostupovalo prioritně v boji proti Islámskému státu?
No, kdyby to tak bylo, tak by se Rusko stalo spojencem Spojených států, jednoznačným spojencem Spojených států v boji proti Islámskému státu, ale Rusko sledovalo ještě další cíl, že jo. Ten další cíl ale byl v rozporu se zájmem Spojených států, například udržení Asada u moci. Zatímco Spojené státy po letech občanské války nabyly dojmu, že Asad by už neměl dále řídit Syrii a že by měli dostat prostor opoziční skupiny, které se tvářily progresivněji než Asad, tak Rusko zcela jednoznačně stálo na straně Asada a chtělo ho zachovat u moci, protože setrvání Asada zase bylo uličkou pro Rusko, jak se znovu vrátit do regionu. A Rusko mělo strategický zájem nejenom na stabilizaci situace v Sýrii, ale z hlediska dlouhodobějšího strategického geografického zájmu i vrátit se na Blízký východ. Což se mu podařilo. Má námořní základnu, má leteckou základnu, vytvořilo si tam předpolí a díky svému působení v Sýrii se stalo hráčem, se kterým je třeba komunikovat jakékoliv řešení na Blízkém východě. Takže v tomto smyslu pro Rusko do určité míry bylo i pohodlné nechat, řekněme, Spojené státy a koalici jimi vedenou tak trochu krvácet na problému s Islámským státem a vstoupit do hry až v okamžiku, který se hodil jim.
Ale dá se říci, že ten vstup byl potom poměrně zásadní pro jakési aspoň dílčí vítězství nad Islámským státem, protože jsme se oba bavili o tom, že nemůžeme říci, že se nám podařilo Islámský stát porazit. Byl Rusko důležitý hráč v tu chvíli, anebo je to takové jako zdání, které...
Já bych neřekl, že ten vliv byl zásadní, ale byl důležitý. O tom není pochyb. Ten vliv je trochu přeceňován, protože když se podíváme na čísla, zaprvé tedy kolik mělo Rusko a dosud má vojáků v Sýrii, kolik jich tam měla koalice, kolik prostoru osvobodili síly koalice a podporované koalicí a kolik prostoru geograficky osvobodila naopak vládní armáda spojená s Ruskem, tak ta čísla už nevyznívají tak jednoznačně pro podporu tvrzení, že Rusko mělo zásadní vliv na porážce. Ale ten vliv nebyl zanedbatelný.
Pane generále, před 4 roky jsem vám položila otázku, zda si myslíte, že se dá s Islámským státem a proti Islámskému státu bojovat bez Ruska. A teď bych to ještě rozšířila o otázku, zda poté, jaké je teď status quo, co se týká Ruska, Asada a aliance v Syrii, zda může Rusko teď působit jako určitý stabilizační prvek v této oblasti, nebo ne?
Jako stabilizační prvek bude působit, pokud bude podporovat řešení, které povede k míru, ke celkové stabilizaci situace na Blízkém východě, které povede k znovu obnovení institucí v Syrii a které povede i k tomu, že obyvatelstvo v Syrii dostane možnost vybrat si vedení, jaké mu bude vyhovovat. Jinými slovy, pokud proběhnou volby, standardní volby pod kontrolou mezinárodního společenství. Bude-li Rusko podporovat tento postup, pak bude konstruktivním prvkem.
Pane generále, když se podívám na naše území, velmi často se hovoří o tom, že jsme v informační válce. Že to je ta forma hybridních válek. V rámci ní se běžně samozřejmě stává, že kdokoliv jen trochu spochybní oficiální stanoviska, anebo, jak už jsem říkala, položí otázku, která je jenom prostě důležitá pro třeba upřesnění určitých věcí, tak si vyslouží nálepku pro ruského trola. Řekněte mi, jsme v informační válce, aniž bychom si to uvědomovali, a je ta situace třeba mnohem závažnější, než si běžně po povrchu my jdoucí lidé uvědomujeme?
Zcela jednoznačně jsme, i když to mnohým bude znít jako strašení, tak my jsme nakonec vždycky byli, protože možná bych to nenazval informační válkou, ale vždycky jsme žili v prostoru informačního soupeření. A to není fenomén moderní doby, že jo, informační působení bylo vždycky jedním z faktorů uplatňování moci. Jenom v poslední době na jedné straně díky novým technologiím, rozšíření internetu, sociálních médií se výrazně rozšířil prostor a na druhé straně to bylo tím, že Rusko se poučilo. Poučilo se z minulosti v tom, že vojenská konfrontace nepřináší vždycky očekávané výsledky. Ekonomicky Rusko moc dobře ví, že se Západem konfrontačně neuspěje. Ale kde může uspět, je právě v té oblasti informací, v oblasti propagandy, kde mu právě technologie a sociální sítě umožňují velice široké pole působnosti a je nakonec mnohem efektivnější a levnější než to působení vojenské. Dá se uplatňovat způsoby, které nejsou na první pohled viditelné, což je další výhoda pro toho, kdo chce aktivně v této oblasti působit. A navíc Rusko v této oblasti se posunulo dál, protože z toho udělalo integrální součást svého působení vůči Západu. A to není moje myšlenka, to není nějaká moje domněnka, to je přímo výňatek z ruské strategie, která považuje prostředí kolem sebe za v podstatě kontinuální konflikt, ve kterém se pouze používají jiné prostředky s jinou intenzitou. Takže to, co my nazýváme obdobím míru, které někdy přechází do období krize a výjimečně do období války s zcela jasným ohraničením, je pro Rusko jedním kontinuem. A z toho si myslím, že bychom měli vycházet. Že tedy ruské působení, ruská propaganda, jejich účast v ovlivňování voleb v řadě zemí není jenom prokázaným faktem, o kterém se stále hovoří často jako o neprokázané hypotéze, ale je to realita, se kterou prostě musíme žít a musíme si být vědomi toho, že velká část tohoto působení je legitimní, protože působí v rámci našeho právního systému. Část přechází, řekněme, do té šedé zóny, kdy je to tak na hraně, jestli je to ještě v souladu se zákonem nebo ne, a část je čistě nezákonná. Ale myslím, že by nikdo z nás neměl pochybovat, že skutečně žijeme v době velice intenzivního informačního propagandistického působení Ruské federace.
Teď vás tady mám. Čeho si mám tedy všímat? Vy jste řekl, že se Rusko poučilo a uplatňuje způsoby třeba, které nejsou tak viditelné. Já už opravdu nevím, čemu věřit, protože víte, jaká ta situace tady je, jakým způsobem jsou informace podávány, jakým způsobem probíhá diskuze. Řekněte mi, čeho si mám všímat, když se jako občan chci trochu zorientovat. Máte aspoň nějaký jednodušší recept?
Já bych ho rád měl, ale pravda je, že to vůbec není jednoduché a nedivím se tomu, že se mnoho lidí cítí, když ne zmateno, tak alespoň dezorientováno, ale to je nakonec cílem, jedním z cílů toho informačního a propagandistického působení. Protože jestliže znevěrohodníte všechny dosud platné stálé hodnoty, ke kterým se můžete nějakým způsobem orientovat, tak vytvoříte prostor, kdy jakákoliv fabrikovaná informace může nabít věrohodnosti. A naopak můžete znevěrohodnit každou informaci správným odkazem. U nás se to hodně často projevuje tím, že jsme si zvykli nálepkovat. Prostě dáme konkrétní osobě, straně, hnutí nějakou nálepku a tím pádem potom jenom stačí říct, no jo, to je, a teď dosaďme si cokoliv. A už vůbec nepřemýšlíme o tom, co ta konkrétní osoba řekla, jestli náhodou na tom není něco, co by stálo za zamyšlení, ale prostě jsme si řekli, ten patří do této kategorie, takže to je špatně, to neposlouchám. Klasickou nálepkou je pražská kavárna, že jo? Všeobjímající, za kterou se dá schovat lecos. Ten, kdo se nechce být považován za pražskou kavárnu z jakéhokoliv důvodu, i když jsme ji nějak nedefinovali, tak bude mít vždycky tendenci věřit tomu, kdo tu pražskou kavárnu odsuzuje. Že jo? Takže tohle třeba jsou věci, které jsou používané na té národní úrovni, ale jsou používané i na té mezinárodní úrovni. Já si myslím, že alespoň pro mě takovým vodítkem, protože ne vždycky máme přístup k informacím, kde bychom si to mohli ověřit. Čím je člověk, řekněme, dál od těch informačních zdrojů, tím větší prostor má k tomu, aby si různé informace vyložil stem různých způsobů. Je jenom málo těch lidí, kteří prostě sedí tak blízko u zdroje, aby přesně věděli, co zrovna která konkrétní informace opravdu znamená. Ale pak asi bychom měli mít svůj vlastní vnitřní hodnotový systém, který nás bude nějakým způsobem orientovat v tom, čemu ještě věřit a čemu ne. A i když tady to uplatnění toho vnitřního hodnotového systému asi nebude vždycky 100%, ale aspoň nás udrží v nějakém směru. My dnes mnohdy čelíme krizi i té identity s tím, co jsme ještě před pár lety vůbec nespochybňovali, to znamená, že chceme hodnotově i jinak patřit do západního světa, do západní Evropy. Jednoznačně jsme se hlásili k tomu, že chceme být součástí tohoto světa. A teď najednou občas začneme i zpochybňovat, že jsme členy Evropské unie, že jsme členy NATO, začneme zpochybňovat i úlohu Spojených států a našich spojenců. A najednou vlastně nevíme, jestli teda patříme na východ, na západ nebo do středu, tady do Vyšehradu, kam vlastně chceme patřit. Já si myslím, že v tomhle si asi musíme udělat jasno jako první. A jakmile v tom jasno budeme mít, tak budeme mít i jednodušší to, jak se v té záplavě různých protichůdných zpráv orientovat.
Jenomže jak si v tom chcete udělat jasno, když řekne-li někdo v této atmosféře, která tady je, jak už jsem říkala, jakoukoliv, řekněme, otázku nebo i názor hájící určitý krok Ruska, tak je prostě rusofil. Když řeknete, že se cítíte jako člen Vyšegrádu, Orbán, takže vy jste trošku nahnědlí. Když, a takhle bych mohla pokračovat. Tady jsou prostě již názory, které jsou vytčeny před závorku a jejich uplatněním se automaticky onálepkujete, o čem jste také hovořil. Takže jak v tomto všem chcete svobodně diskutovat a zjistit, kam vlastně tedy chceme patřit? Jsme ve středu Evropy, takže geograficky to máme jasné. Pokud bychom chtěli diskutovat o tom, kam budeme patřit geopoliticky, tak máme smůlu.
Já bych to asi neviděl tak úplně problematicky, i když...
Náhodou jste kývala hlavou.
Já jsem zmínil schválně to nálepkování, protože to je jedna z věcí, která mi připadne opravdu jako... závažný problém, pokud bychom u toho měli zůstat. A bohužel se projevuje i u lidí, kteří jsou vzdělaní, soudní, přistupují k věci s rozvahou, protože jestli tohle by se mělo stát převažující, pak samozřejmě ten prostor pro orientaci v složitých problémech bude mnohem menší a jenom tím zjednodušujeme práci právě tomu negativnímu působení, ať už přichází z Ruska nebo odkudkoliv odinut. Já bych byl skutečně proto, abychom se vrátili k slušné věcné debatě, která připustí i to, že člověk z onálepkované skupiny může mít názor, se kterým jsem ochoten souhlasit, a opačně. A jakmile se k tomu vrátíme, tak asi budeme schopni definovat, čím jsme, kým jsme a kam vlastně chceme patřit. Upřímně řečeno, já v tom celkem jasno mám, protože já bych rozhodně nechtěl patřit do hodnotového systému a do způsobu řízení společnosti, ve které je třeba dnešní Rusko. A tím neříkám, že a priori chválím a blahořečím všechno, co je v Americe a v Německu, v Británii nebo ve Francii. Ale když vezmu hlavní principy fungování těchto společností, tak s těmi se jako člověk ztotožním. A to, co mi na těch společnostech vadí, mi právě ten systém dává možnost měnit. A proto si říkám, proč třeba mám a priori odmítat naše členství v Evropské unii poukazováním na všechno negativní, co se mi na ní nelíbí. Když spíš bych asi měl říct, není náhodou ten soubor výhod a benefitů, které máme z členství v Evropské unii, větší než ta negativa? Pokud ano, tak jsem rád za to, že jsem součástí toho celku a že mi členství v tom celku dává možnost přispívat k jeho změně v tom, co se mi na něm naopak nelíbí. Jo.
Jenom je skvělé, když si člověk může na to odpovědět svobodně a sám. Přesně a porovnat, tak. Jestli ten balík benefitů je větší než ten balík těch negativ.
Když to vezmu jinak, tak v dnešní době můžeme se nám nelíbit mnoho z toho, co třeba dělá náš prezident. Já jsem nakonec jsem několikrát vyjádřil, že ne všechno, co dělal náš prezident, se mi líbilo. Přesto si cením toho, že to nevedlo k tomu, že bych byl jako Navalny okamžitě zavřen za to, že jsem vyjádřil jiný názor. A tohle bych byl moc rád, abychom si zachovali i do budoucna. Takže já za sebe v tomhle jasno mám, a i když mě jedna skupina obyvatel považovala za rusofila, druhá naopak za rusofoba, podle toho, jak se kdo na to díval. Stejně tak to bylo i v Alianci, protože pro ty, pro které jsem byl příliš nakloněn Rusku tím, že jsem s nimi chtěl o mnoha věcech diskutovat, že jsem chtěl dát prostor i pro vyjádření jejich názorů a obav, tak jsem byl příliš rusofilní, a zase pro jiné, které měli z Ruska mnohem větší obavu, tak prostě ty mě se dávali jinou nálepku. Ale z tohohle si myslím, že se právě musíme vymanit. Jo. A vymanit se tím z toho můžeme jenom tehdy, když se budeme dívat na věci střízlivě, když budeme přemýšlet o obsahu sdělení, ne o tom, kdo ho přináší, a pak se v tom pokusíme najít něco rozumného pro nás.
Pane generále, vy jste mě teď tímto svým osobním postřehem přivedl na trošku možná podpásovou otázku, ale věřím, že to tak nebudete brát. Z hlediska dnešního poznání, o kterém jste hovořil, se musím zeptat, jak vlastně vnímáte vy ten vývoj, kterým jste musel projít, jakožto vlastně každý, kdo se narodil hlouběji před rokem 89. Byl jste příslušníkem Československé lidové armády, byl jste u průzkumníků, tedy elitním vojákem, a byl jste cvičen proti určitému nepříteli. A přestože jste si možná myslel své, tak byl. To je status quo. Určitě jste si vlastně musel potom projít a možná i protrpět to poznání, že jste z hlediska dnešního svého osobního poznání i z hlediska vývoje nebyl na té, řekněme, správné straně. Nikdo jsme na ní z logiky věci tehdy nebyli. Ale vy jste voják. Nevystaví to vojáka vlastně navždy pochybnostem a otázkám, kde je ta správná strana? Ona to může být do značné míry i výhoda, protože jste tak možná trochu očkovaný, stejně jako možná celý Vyšegrád je očkovaný, protože my jsme o určitou historickou zkušenost bohatší. Jak to vnímáte, tento osobní přerod, vy jako voják? Myslím si, že u vás jak to muselo být vlastně náročnější než u sekretářky.
Já bych tady použil zase asi jednu citaci z našeho prezidenta, který říkal, že pouze blbec nemění názory. Je to v typickém jeho podání, ale myslím si, že tady bych se pod to na 100% podepsal, protože každý z nás prochází nějakým vývojem a jsme nějak determinováni naším prostředím a výchovou. Takže je celkem logické, že s tím, jak roste naše zkušenost, poznání, jakému prostředí jsme vystaveni, tak se může měnit i náš pohled na okolí. V mém případě to bylo zcela jednoznačně, protože narozen v nějakém systému, vychováván systémem bez dostatku, řekněme, alternativních pohledů, tak člověk nabíde dojmu, že to prostředí, ve kterém žil, je to správné, že to prostředí, ve kterém žil, sice má řadu problémů, ale je jediné, ve kterém žiju. A těžko si dovedu představit, že se nějakým zásadnějším způsobem může změnit. A to, čím jsme si prošli po 89., tak byla naprosto zásadní změna, a pro mnoho z nás to znamenalo převrácení života vzhůru nohama. Já jsem si neprošel žádnou, bych to řekl, nějakým ideologickým přetavováním, protože já jsem se nikdy necítil nějak ideologicky zakalen bývalým režimem. A protože jsem to bral tak trochu z pohledu, já bych tak řekl, nad tou ideologií, protože na mě měla v přímé výchově velký vliv babička. Babička byla nábožensky silně založený člověk, naprosto obyčejná ženská, která se na rozdíl od mnoha jiných desaterem v životě řídila. A ta mě vštěpovala celý život takový ty univerzálnější hodnoty, kterými jsem se snažil řídit, a to ostatní jsem bral spíš okrajově. A i proto možná pro mě bylo jednodušší se zbavit všeho toho balastu z minula.
Ale kdyby tehdy polnice zatroubila na steč, tak jste byl na určité straně, ale do toho se vlastně ani nechci pouštět.
Já jsem byl voják, takže jako voják bych samozřejmě musel dělat to, co bych musel. Ale říkám, bylo to pro mě celkem jednoduché a tím, že jsem dostal tu příležitost být u toho, kdy se začala tvořit naše nová armáda, kdy jsme měli najednou kontakt s tolika partnery, později s aliančními partnery, kdy se mě dostalo možnosti studovat i v zahraničí, nakouknout úplně jinými okénky do světa, tak jsem si to svoje místo v něm našel a musím říct, že mě velice vyhovuje, já bych rozhodně se nikam vracet nechtěl, ani bych to nechtěl nějakým výraznějším způsobem měnit, což ale, jak říkám, neznamená, že bych byl spokojen se vším, co u těch našich partnerů dneska vidíme, protože já myslím, že jenom hlupák by asi byl natolik nekritický, aby přejal prostě úplně všechno a jásal nad tím. Já jsem měl mnoho velice otevřených debat s našimi americkými, britskými, francouzskými a dalšími kolegy. Bavili jsme se o tom, co u nich funguje, nefunguje, jak do co vnímáme. A musím říct, že mnoho z nich je velice kritických k vlastním systému a přestože jsou naprosto loajální, tak jako vojáci, tak tohle neznamená, že zase slepě se jim líbí všechno to, co se u nich děje. A to si myslím, že je právě výhoda těch otevřených společností, že můžeme nejenom svobodně kritizovat to, co se nám nelíbí, ale můžeme se taky hodně podílet na tom, aby to bylo jinak. Pokud máme dostatek občanské odpovědnosti, pokud máme dostatek potenciálu, tak prostě v každém dřímá ten potenciál ke změně.
Pane generále, vy jste tady vyprávěl o vašem přerodu. Před chvílí jste říkal, že je důležité při tom rozpoznání, co je informace a co je dezinformace, tak, že je potřeba mít vnitřní hodnotový systém. Jak si tedy vysvětlujete, že navzdory naší jednoznačné historicky špatné zkušenosti s Ruskem, našeho národa, je stále větší množství lidí, kteří zpochybňují oficiální doktrínu, že NATO je dobro, Rusko zlo, my to máme rádi takto rozporcované. Je to skutečně jen práce trolů a ruských tajných služeb na našem území, která tak rafinovaně ovlivňuje každého od Uherského ostrohu až po Kojčice? A nebo vlastně těmi nejlepšími ruskými sluhy jsou ti nejzuřivější potírači ruských informací a dezinformací? Řekněte mi, jak si toto vysvětlujete?
Já si to vysvětluju trochu tím, že my jsme jako Češi vždycky měli tendenci odpírat to, co se nám předestíralo jako dogma. A v tom asi tkví trochu i ten úspěch té ruské propagandy, protože právě to černobílé prezentování vedlo k tomu, že jsme vlastně tady ten jednoznačný pohled začali odmítat. Začali jsme mnohem víc prostoru věnovat těm informacím, které přinášely alespoň zdánlivě to bohatší spektrum. A já si vzpomínám, že na mnoha konferencích, které byly zaměřeny právě na to, jak efektivně působit proti tady té propagandě, tak jsem zdůrazňoval, buďme pravdiví i vůči sami sobě. Protože tím hodně zmenšíme ten prostor pro to informační působení. Pokud budeme schopni říct čas od času, co se nám nepovedlo, co je špatně, tak nejenom, že tím vytvoříme jako velice slušný prostor pro vnitřní sebereflexy, ale zároveň tím zmenšíme prostor pro jakékoliv manipulace s fakty z druhé strany. A bude to mnohem věrohodnější pro příjemce informace u nás. Takže budeme-li asi se víc zaměřovat na to, ne vykreslit Rusko jenom v černých barvách, ale pokud možno ve faktech. Ve faktech, které teda řeknou ano, Ale jo, i v té době postfaktické, protože je mnoho věcí, které si mohou lidi ověřit. A tím, že budeme selektivně vybírat pouze negativní fakta, no tak samozřejmě tu naší argumentaci učiníme nevěrohodnou, protože ať se nám to líbí nebo ne, tak lidi se dostanou i k té pozitivní části argumentů o Rusku. A samozřejmě je mnoho pozitivních, stejně jako je mnoho těch negativních. A myslím, že právě v tom asi tkví úspěšný nebo úspěšnější působení proti propagandě, proti informačnímu zpracovávání, pokusit se nabídnout ten pohled co nejvyváženější s tím, že zdůrazníme to, co vlastně je pro nás důležitější. Takže pro nás je důležitější právě to, co jsem zdůrazňoval jako ty hodnoty toho západního systému, včetně všech svobod. A že teda asi bychom nechtěli se vrátit do sféry vlivu Ruska a přizpůsobit se tomu, jakým způsobem se v Rusku žije a zřejmě asi i bude nějakou dobu ještě žít.
Pane generále, vy jste byl jeden z vůbec prvních, zejména tedy generálů, kteří začali už před léty upozorňovat na to, že dlouhé období míru nemůžeme brát jako cosi samozřejmého a že se to může velmi, velmi rychle změnit. Máte teď v téhle době pocit, že došlo na vaše slova? A nebo naopak máte pocit, že s tou skutečnou razancí budou vaše slova teprve naplněna?
Já myslím, že tady tak ani nejde o to, co jsem kdy já řekl nebo neřekl. Já si myslím, že je celkem přirozený, že někdo, kdo má třeba sem tam blíž k informacím, tak řekne nějaký závěr, nějaké hodnocení a než k tomu dospěje všeobecné mínění, tak to samozřejmě trvá něco díl. Já myslím, že je velice pozitivní, že se postupně dopracováváme k tomu reálnějšímu vidění a že je tady mnoho lidí, kteří jsou schopni právě odmitizovat některé pohledy a pokusit se o vyvážený, střízlivý pohled na věc, na hodnocení událostí, protože já jsem přesvědčený o tom, že výhody toho systému, ve kterém dnes žijeme, výhody toho hodnotového systému, ke kterému jsme se přihlásili po 89., jsou dlouhodobě zřejmé a že si svůj prostor získají sami. Ale je potřeba na tom intenzivně pracovat. A intenzivně pracovat se na tom dá jenom tehdy, když budeme otevření i v hodnocení těch řekněme, negativních efektů, negativních jevů. A že tedy i ti, kteří dnes krátkodobě získávají body na tom, že poukazují, jak ty alternativní názory, které k nám třeba přicházejí z Ruska, jsou lepší, údernější, účinnější, takže časem, že jim dojde dech. Protože je pravda, že mnoho jevů má tendenci se projevit až v dlouhodobějším horizontu a já myslím, že se ukáže dříve nebo později, že ten způsob, jakým dnes přistupujeme k řešení problémů, se nakonec ukáže jako efektivnější.
Tím jste si jistý?
Nejsem si tím jistý, ale věřím v to.
Přejete si to nebo v to věříte?
Přeju si to a věřím v to.
Pane generále, já jsem si s vámi naposledy povídala před tím, než se začal naplňovat váš mandát v Alianci. Když si budeme spolu povídat třeba zase za další 4 roky, o čem si myslíte, že se budeme bavit?
No, já doufám, že se nebudeme bavit o rozpadu Unie a o tom, že jsme v prostoru, který vlastně nepatří nikam a nebudeme znovu řešit naše bezpečnostní garance. Já bych rád věřil tomu, že se budeme bavit o určité konsolidaci Evropy, ne ve smyslu větší integrace Evropské unie v tom dnešním pojetí, ale ve smyslu konsolidace Evropy jako společenství suverénních evropských demokratických zemí, které budou schopny nacházet cestu, efektivní cesty k řešení problémů, které jsou kolem nás.
Pane generále, já vždycky, když mluvím z politiky, což vy v podstatě minimálně poslední 3 roky jste, tak vždycky nevím, jestli mi opravdu říkají, co si myslí, nebo zbožné přání. Vy jste odborník na bezpečnost. Co si myslíte, že nás může potkat za 4 roky? Řekl jste ano, rozpad Evropské unie, ale jak vidíte tu reálnou situaci během následujících několika let? Vím, že nemáte rádi prognózy, ale přeci jen.
Evropa bude čelit migračním tlakům, to je bez pochyby. Ty migrační tlaky budou sílit, i když se nám podaří přijmout regulační opatření, i kdyby se nám podařilo zlepšit stabilitu v zemích na severu Afriky a na Blízkém východě, tak pokud nenastane nějaký radikální obrat v klimatických změnách, tak migrace bude růst i z čistě z klimatických důvodů. Takže pro Evropu bude hodně důležité, jak se jí podaří zvládnout nejenom přístup k migraci, ale i vztahy s okolními zeměmi, přes které ty hlavní migrační vlny půjdou. To je jeden zdroj možných větších problémů. Ten druhý je v tom, že Rusko jako mocnost bude nevyhnutelně slábnout. Je to dáno tím, že zachování současného režimu a způsobu řízení státu je prostě definováno strukturou ekonomiky, strukturou společnosti. Pokud ta se nezmění, pokud se nebude liberalizovat ekonomika, tak Rusko nebude schopno dosáhnout většího ekonomického pokroku, nebude schopno naplňovat očekávání obyvatel a situace jak sociální, tak politická uvnitř Ruska se bude zhoršovat. Demograficky Rusko stále slábne a není náznak toho, že by slábnout nemělo dál. Poměr mezi muslimským obyvatelstvem Ruska a ruským se bude změnit ve prospěch muslimského obyvatelstva. Poroste síla Číny a tím pádem i tlak na rusko-čínské vztahy. V tomto smyslu Rusko zřejmě až mnohem později pochopí, že jeho šance na další nezávislý vývoj bude spíš po boku Západu než po boku Číny. A tohle jsou věci, které samozřejmě se budou projevovat i k nám. Já myslím, že je mnoho věcí, které za 4 a dále let nám budou dělat vrásky na čele, přesto zase na druhou stranu chci zůstat optimistou v tom, že vyspělé země, zvlášť ty, které byly demokratické, tak vždycky dříve nebo později dokázali najít nějakou uspokojivou cestu, jak se rozvíjet dál. A věřím tomu, že toho budeme schopni i my.
Pane generále, já vám moc děkuji za návštěvu ve studiu a děkuji za váš pohled na svět a na věc. Díky moc.
Děkuji.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v úterý 18. prosince uslyšíte první díl rozhovoru s psychiatrem a teologem profesorem Maxmiliánem Kašparů. V čase blížících se Vánoc budeme hovořit o věcech lidských i božských, o věcech prostých i vznešených, například o lidských cnostech. Poslouchejte nás opět v úterý od 6:30.
Lidské cnosti, těch 7 lidských cností, které byly vyprodukované zkušenostmi našich předků, tak vlastně pokud v člověku jsou, tak on je prožívá a také z nich vychází. Jestliže se odstraní, tak na to vákuum, které po nich zbyde, se musí nacpat zákon, předpis, vyhláška.
Milí posluchači, pro dnešek se loučím i s vámi, pokračování příště, opět tady na webu Svobodné univerzum v pořadu Kupředu do minulosti. Své postřehy i nápady nám pište na naše facebookové či webové stránky Kupredu do minulosti. Na těchto stránkách najdete také všechny dosud odvysílané pořady. Martina Kuciánová a David Korben se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.